การโอนเงินเนี่ยมันก็กระสุดรวดเร็วมันเหมือนกับเรากำลังขึ้นรถที่ความเร็วสูงมากเลยผมกำลังจะแซงให้เห็นในแง่ของอีโคซิสเต็มและแลนด์สเคปว่ามันมีความน่ากลัวมันมีความเร็วมันมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่แต่เรามองไม่เห็น
ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับกับผมพีรพลอนุตตรโสดนะครับเราอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset นะครับและวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจากกรณีที่อยู่ในความสนใจและอยู่ในความกังวลของพวกเราหลายๆคนที่เป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เอาไว้ซื้อขายสินค้าเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่เรากำลังบันทึกรายการอยู่เนี่ยก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามีคนหายเงินหายออกจากบัญชีถูกขโมยเงินออกไปจนเกลี้ยงบัญชีเพียงเพราะว่าเขาเป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์หรือมีการผูกบัญชีธนาคารไว้ให้มีการหักบัญชีโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วโดยรวมเป็นอย่างไรนะครับแล้วมันสะท้อนอะไรที่เราควรจะเข้าใจและเรียนรู้เป็นบทเรียนจากเรื่องนี้นะครับวันนี้เราจะคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับทุกคนครับ
ครับเรื่องกรณีที่เกิดขึ้นนะฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหโลกนี้มันมีความเสี่ยงมากเหลือเกินนะโดยเฉพาะโลกของการซื้อขายไซเบอร์นะครับวันนี้อาจารย์ก็เลยจะมาทำให้เราเข้าใจภาพนี้กันมากขึ้นเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
คือก็อยากจะเกริ่นก่อนว่าเรายังไม่อยากจะไปฟันธงนะว่าคนเงินหายออกไปได้ยังไงใครเป็นคนผิดซึ่งระหว่างที่เราบันทึกรายการอยู่เนี่ยก็เป็นการพิสูจน์หลักฐานการอินเวสติเกชันอยู่ว่ามันไปหลุดตรงไหนกันแน
่ครับ
นะเพราะนั้นก็ต้องรอระยะเวลาหนึ่งความจริงที่จะค่อยๆเปิดเผยออกมานะแต่ว่าวันนี้อยากจะได้คอนเทนต์ที่เป็นกลางๆแล้วก็ไม่เก่าอ่ะสามารถจะฟังได้อีกเปิดมาปีหน้าฟังยังฟังได้อยู
่ครับ
ก็เรียกว่าการใช้ชีวิตในศตวรรษที่21แล้วกันนะครับเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคือหมายความว่าเราอยู่ในโลกที่เราใช้มือถือเราใช้โมบายใช้คลาวด์ใช้โซเชียลมีเดียอะไรพวกนี
้ครับ
จนเราแบบมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรานะถ้าเราไม่ใช้ก็ไม่ได้คำว่าไม่ได้นี่หมายความว่าเราไม่ถึงขนาดจะตายอะไรอย่างงี้นะแต่ไม่ใช้แล้วมันก็ไม่สะดวกมันก็เสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ชีวิตไลฟ์สไตล์ผมพูดว่าไลฟ์สไตล์ดีกว่าว่าไลฟ์สไตล์ของมนุษย์ในศตวรรษที่21เนี่ยตอนนี้ปี2565จะขึ้น2166เนี่ยถ้าใครมาฟังตอนปี2166ก็คงไม่ต่างก็คือไลฟ์สไตล์ที่มันเขาเรียกว่าเนียร์เรียลไทม์หมายความว่ามันเข้าใกล้แบบสภาวะเรียลไทม์ก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือมันแต่ก่อนเราสั่งของแล้วรอไปสนีมาส่งนะขึ้นคาร์โก้มาสั่งผ่านเรือมา
ครับ
บางทีเป็นเดือนก็มีไม่ทราบคุณโยเคยไหมสั่งของมาเป็นอาทิตย์เลย
โอ้จะได้แน่นอนฮะของสั่งพวก eBay หรือว่า Amazon สมัยก่อนนะครับ
โอ้ใช่ๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไง
ครับ
ตอนนี้มันคือสั่งเช้าได้ภายในบ่ายเลย ส่งภายใน3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
นี่หรอไหมแล้วก็การโอนเงินเนี่ยมันก็กระสุดรวดเร็ว
ครับ
แต่ก่อนนะจะโอนเงินกันเยอะก็ต้องไปบาทเน็ตอ่ะต้องไปที่แบงก์อ่ะไปทำเอกสารเดี๋ยวนี้โอนเงินล้านสองล้านนี่ชิวมากเลย
ครับ
อยู่รถไฟฟ้าคนแน่นๆก็กดโอนทีละล้านสองล้านนี่สบายสบายเลย
ครับ
เรียกว่าเงินออกจากกระเป๋าเร็วขึ้นและเงินก็เข้ากระเป๋าเร็วขึ้นเช่นเดียวกัน
ครับ
มันก็เหมือนการพัฒนาความเร็วของมนุษย์อ่ะเมื่อก่อนเดินทางกันก็ใช้ม้าอะไรก็โอ้ยจะข้ามเมืองอะไรกันก็เป็นอาทิตย์ใช่ไหม
ครับ
ตอนหลังก็มีรถยนต์ขึ้นมาแล้วก็มาเป็นรถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ก็ประมาณแบบทองหล่อมาพารากอนก็10-20 นาทีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีรถไฟฟ้ามีอะไรก็สะดวกมันจะคล้ายๆกันว่ามนุษย์เราได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
ครับ
แต่มนุษย์เรากับเสี่ยงมากขึ้นเอางี้ดีกว่าหลักการก่อนนะเช่นขับรถจักรยานอยู่แถวบ้านอ้าวหกล้มก็ถลอกนะ
ครับ
ขับรถยนต์อยู่บนโทเววิ่งสัก150เกิดเฉี่ยวชนก็โอกาสรอดก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยอธิบายให้ฟังว่ามันเหมือนกับเรากำลังขึ้นรถที่ความเร็วสูงมากเลยตอนนี้ถ้าให้ผมเปรียบเทียบการเหยียบก็เอาสัก200เป็นไงประโยชน์เราสั่งซื้อของผ่านอีคอมเมิร์ซเนี่ย เราอยู่บนรถเหยียบประมาณ150 200
เร็วมาก
เร็วมากแต่เนื่องจากความเร็วที่มันชินน่ะคุณโยสั่งอยู่ทุกวันเนี่ยไม่รู้สึกมันเร็วเลย
ครับ
รู้สึกมันช้าเลยซ้ำถูกป่ะ
ใช่ครับ
ตอนผมไปบวชเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าการที่ออกมาขับรถเนี่ยมันเร็วผมก็ไปบวชก็เดินอยู่16วันพอที่เจ็ดผมสึกผมขับรถออกมาเนี่ยโอ้โหเห็นแบบวาบเลยคนเดินนี่มีสงมีแสงรถวิ่งนี่เป็นแสงเหมือนกับกล้องชัตเตอร์ที่ความเร็วมันช้าอะไรที่มันเป็นแสงวิ่งเงี้ยน่ะคือเราคิดเฮ้ยเราบ้าแล้วเหรอวะ
ครับ
จริงๆเราไม่ได้บ้าใช่ไหมครับว่านี่คือความเป็นจริงว่าพอจิตเรานิ่งมากๆเราเห็นมันวิ่งความเร็วที่มันเร็วมากๆเรามองเห็นเหมือนกับเรานั่งกินกาแฟบนรถเครื่องบินนะ
ครับ
ความเร็ว500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรานั่งดูหนังกินกาแฟนั่งคุยคนข้างเฮ้ยเมื่อไหร่ถึงดีมันช้าจังวะแต่ถ้าเราลงมายืนข้างล่างมองเครื่องบินวิ่งผ่านไปเงี้ยมองไม่ทันเลยนะ
ครับ
มันเร็วมันเร็วมากๆมันถ้าดูรถที่ขับมาหน้าถนนวิ่ง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เราไม่เห็นคนที่อยู่ข้างในรถคันนั้นเลยด้วยซ้ำไปถูกไหม
ครับ
อันนี้ผมกำลังจะแชร์ให้เห็นในแง่ของอีโคซิสเต็มและแลนด์สเคปว่ามันเป็นแบบนี้มันมีความน่ากลัวมันมีความเร็วมันมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่แต่เรามองไม่เห็นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ความรู้พวกเราทุกคนว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้ตรงนี
้ครับ
แล้วก็เราก็รู้ว่ามันเร็วสักขนาดเนี้ยถามว่าคุณโยจะออกไปขับเล็บความเร็วว่า150กับจะเดินไหมล่ะโยจะเดินไหมหรือขับจักรยานถ้าเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหม
คือ
เราก็อยากสั่งของให้มาหาเราเร็วๆ เราต้องใช้ของเรามีความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สไตล์มันแบบมันเร็วเราสั่งอาหารให้คุณโยรอเกิน2ชั่วโมงได้ไหมล่ะ
โ
อ้เราความคาดหวังคุณโยที่อาหารจะมาถึงก็ครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองถูกไหม
ใช่ครับ
พิซซ่าคอมมานีเนี่ยเขามีเลยนะว่าถ้าเกิดเวลาเขามีพีนัลตี้เลยนะว่าเราก็ไม่เก็บตังค์อะไรเง
ี้
ยก็อันนี้คือไลฟ์สไตล์ที่มันมาถึงจุดแล้วอะ
ครับ
เพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าไอ้กลไกของเหมือนเราขับจักรยานเนี่ยจักรยานประกอบด้วยอะไรบ้างก็มีโซ่มีล้อมีอะไรนะ
ครับ
ถ้ารถสปอร์ตปอร์ต9ในวันมันข้างในมันประกอบด้วยเครื่องยนต์อะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่าไอ้วีโคยานพาหนะองค์ประกอบมันน่ะมันมีอะไรบ้างในไลฟ์สไตล์ที่เราอยู่ทุกวันเนี้ย
ครับ
วันนี้ก็อยากจะตีแผ่แล้วกันดีไหม
ดีครับ
มันก็เอารถมาชำแหละว่าข้างในมันมีเครื่องมันมีล้อมันมีอะไรอย่างเงี้ยเออได้เข้าใจอ๋อเราก็ตัดสินใจว่าเราจะขับมอเตอร์ไซค์หรือจะขับรถอะไรหรือจะปั่นจักรยานหรือจะเดินก็ up to you นะเป็น freedom choice เราเลือกได้ว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตแบบยังไงในโลกในศตวรรษที่21นี้อะไรเงี้ย
ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราตั้งหัวเรื่องเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราจะซื้อของขายของออนไลน์ซื้อขายผ่านออนไลน์ในยุคนี้นะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราควรจะต้องเข้าใจว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบที่มาเกี่ยวข้องแล้วเราไปอยู่ส่วนไหนและมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับดังนั้นหัวข้อวันนี้อาจารย์ก็ได้เริ่มต้นไว้น่าสนใจนะครับบอกว่าเป็นอีโคซิสเต็มนะครับของเรื่องการซื้อขายออนไลน์นะครับความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้องบริหารความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงตรงนี้อย่างไรนะครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ
ครับก็เอาเริ่มต้นเลยนะ
ครับ
เริ่มต้นเลยคือว่าองค์ประกอบของมันมีอะไรบ้าง
ครับ
อย่างของเราก็มีรถคันนึงประกอบด้วยล้อมีเครื่องมีอะไรอย่างนี้ถูกไหม
ครับ
แต่เวลาธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตที่มันจะสมบูรณ์อ่ะเรียกว่าทำธุรกรรมเสร็จสับเนี่ยต้องมีอะไรบ้างถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนสมัยโอ้โหชาวจีนพ้นทะเลเอาเรือมาขายของในสยามไง
ครับ
มันก็ต้องมีพ่อค้ากับคนซื้อใช่ไห
ม
ง่ายๆก่
อ
นมีคนขายคนซื้อก่อนนะแล้วก็มีเดียมันคืออะไรฮะมีเดียก็มีน้ำมีทะเลมีเรือมาใช่ไห
ม
แล้วก็มีสินค้าใช่ป่ะ
ครับ
สินค้าเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทำไมคำว่าสลารี่เรียกสลารี่รู้ไ
หมทำไมครับ
สลารี่เนี่ยมาจากคำว่าซอลฮะคือ สลารี่หมายว่าเกลือใช่เลยใช่เลยเพราะในยุโรปสมัยก่อนเนี่ยใครมีเกลือในบ้านนั้นมหาเศรษฐีนะเขาจ่ายด้วยเกลือครับผม
ครับ
เขาชำระด้วยเกลือผมรู้ตอนนั้นเงินพอดด้วงมีอย่างผมไม่ทราบนะ
ครับ
คือมนุษย์จะมีมีเดียที่ใช้ในการชำระหนี้กันถ้าย้อนหลังปี24คุณโยชำระหนี้ด้วยอะไรฮะ ชำระหนี้ด้วยเงินสดใช่ไหมฮะ
ครับ
สามสัก50ปีแล้วกันคงยังไม่มี ATM โอนเงินนะใช่ไหม
ใช่ครับตอนนี้ก็เป็น
ก่อนยุค ATM เนี่ยต้องรับเงินสดเท่านั้นใช่
ครับ
แต่ตอนนี้อย่าว่าแต่ ATM เลยไม่จำเป็นต่อไปแล้วใช่ไหมถ่าย QR แป๊บเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหม
ครับ
เวลาซื้อของอีคอมเมิร์ซก็ไม่ต้องมี QR ด้วยถูกป่ะโอนผ่านพร้อมเพย์อะไรก็ได
้
เดี๋ยวนี้มีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะคุณโยนวัตกรรมของสายวัน21 wallet ครับผม e-wallet ก็คือกระเป๋าตังค์เราเนี่ยกลายเป็นกระเป๋าตังค์ e ฮะอิเล็กทรอนิกส์ก็คือไม่มีตัวตนแล้วแต่ว่าเงินเราอะไปอยู่ somewhere ที่ไหนไม่รู้อะแต่อยู่ในกระเป๋าตังค์แล้วไม่ได้ไม่สามารถจะหยิบกระเป๋าตังค์ออกมาแล้วหยิบเงินออกมาได้เป็นแค่เพียงตัวเลขเหมือนเรารับเงินเดือนในธนาคารเนี่ยบางทีคุณโยไม่ได้เบิกเงินเดือนทั้งเดือนเลยใช่ไหมชำระอะไรไปนี่ไม่เคยได้จับสัมผัสแบงค์เลยถูกป่ะอีล้วนๆเลยถูกไหม
ครับไม่ได้จับนะฮะ
ฟังค่อยๆฟังอะไรเช็คค่อยๆฟังกลไกมานะอีวอลเล็ตเดี๋ยวนี้จะมีผูกบัญชีใช่ไหม
ครับ
ใช่ไหม
คร
ับ เพย์เยอร์ก็เริ่มมีธนาคารเข้ามาละมีเพย์เมนต์เกตเวย์มีผู้ชำระเงินมีแบงค์การผูกบัญชีเนี่ยมันเหมือนเราเอากระเป๋าตังค์เนี่ยให้เขาถือไว้เลยโยนึกภาพออกไหม
ครับ
เอากระเป๋าตังค์เราอ่ะให้เขาเป็นคนจ่ายเราอ่ะโยไว้ใจไหมให้แพลตฟอร์มหยิบเงินออกจากกระเป๋าตังค์เราได
้ต้องไว้ใจมากนะถึงให้ทำอย่างนั้น
ต้องโคตรไว้ใจเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมจะอธิบายให้เห็นว่าใน traditional approach แบบเก่ากับ new approach คือ current approach และ future approach เนี่ยปัจจุบันและอนาคตเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้ถ้าดูฟังแล้วฟังตามไปเรื่อยแต่ตอนต้นจะเริ่มเห็นภาพแล้วผมสรุปนะ1มีคนซื้อ
ครับ
2มีคนขาย
ครับ
ในอดีตเนี่ยคนซื้อกับขายเจอกันเลยจีนพ้นทะเลขนทรัพย์สมบัติมาอ้าวชาวสยามก็เอาเงินไปจ่ายแลกด้วยเกลือแลกด้วยเงินพดด้วงอะไรก็แล้วแต
่ครับ
ไม่มีตัวกลางไม่มีตัวกลางนะแต่ต่อมาวันนึงมีพ่อค้าคนกลางก็มีคนรับแบบโฮเซลมาก่อนเอาเก็บเข้าโกดังไว้แล้วก็การใช้จ่ายเงินก็ผ่านพ่อค้าคนกลางถูกมั้ย
ครับ
ต่อมาก็มีแบงค์ใช่ไหมก็แบงค์แรกของไทยสยามกามาชนก็ SCB เราทราบดีก็คือมีตัวกลางที่เป็นธนาคารนะแล้วก็อาจจะชำระกันในอินสตูเมนต์ของแบงค์เช่นการจ่ายด้วยเครดิตโน้ตการเปิด LC แบงค์เนี่ยจะเป็นตัวสร้างทรัสต์ขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้คุณโยซื้อของคุณโยต้องมีแบงค์อยู่ในสมการไหมมีหรือไม่มีก็ได้ด้วยใช่ไหม
ครับ
แต่ว่าในที่สุดยังไงก็ต้องมีเพราะว่าต้องเงินจากบัญชีธนาคารไปเข้าเพย์เมนต์เข้า wallet ถูกป่ะ
ครับ
เพราะฉะนั้น1คนซื
้อ
2คนขาย3แบงค์ครับผมแบงค์ครับธนาคารครับ4คนกลางที่เป็นคนขายตรงกลางระหว่างผู้ซื้อผู้ขายคือใครครับ
ครับ
แพลตฟอร์มครับผมแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่เป็น e-marketplace คืออ่ะคุณจะขายอะไรคุณมาเลย
คร
ับผมเป็นตลาดให้คุณอ่ะคุณจะวางขายอ่ะคุณจะขายกันเองหรือผมไปเอาของคุณมาขายก็ได้ก็แล้วแต่คือขายซะเองหรือว่าเป็นตัวกลางให้คุณซื้อขายกันผมไม่เกี่ยวนะหนึ่งคุณนะผมเก็บตงคุณหนึ่งเพย์พาวเป็นตัวอย่างเลยนะแล้วก็มีเพย์เยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกเพย์เมนต์เกตเวย์เป็นแบงค์ไหม
ครับ
ไม่ยังเป็นนะฮะไม่ยังเป็นถูกไหมฮะทูซีทูพีโอบิเซโกนี่ไม่ใช่แบงค์นะ
ครับผม
เป็นเพย์เมนต์เกตเวย
์ครับ
โยมองเห็นภาพแล้วนะ
ครับ
หนึ่งผู้ซื้อ
2
ผู้ขาย3 e-marketplace แพลตฟอร์มตรงกลาง4แบงค์ที่เอาเงินไปแช่ไว้ไปพักไว้สุดท้าย payment gateway ก็มาเกี่ยวข้องด้วย5ผู้เกี่ยวข้องครับผมแต่ตอนนี้แพลตฟอร์มพยายามจะทำตัวเป็นแบงค์ครับผม
ครับ
ไม่เหมือนกับคนนะพยายามมี deal business model start up มีอะไรมั้ยโอ้ยไปนะโลกกับดวงจันทร์ไม่เอาละส่งยานไปนู่นนะทะลุกาแล็กซี่ไปดาวพลูโตออกนอกสุริยะจักรวาลไปๆมากลับมาที่โลกเหมือนเดิมก็คือทุกคนจบที่ financial model หมดเลยทุกคนจบที่การเป็นแบงก์เองการให้กู
้ครับ
อะไรอย่างนี้หมดเลยตอนนี
้
ตอนนี้แพลตฟอร์มเนี่ยคือคู่แข่งแบงก์คู่แข่งแบงก์เลยตอนนี
้
เพราะคุณไม่ต้องเอาเงินฝากแบงก์คุณมาฝากกับผมนี่ผมเป็นวอลเล็ตผมอยากอะไรซาบัคทราบไหมคุณโยว่าเงินนั้นคนทั้งโลกอยู่ในบัตรซาบักเท่าไหร่
ใช่ครับ
กี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านอ่ะใช่ไหม
ใช่ครับ
ในแต่ละวันอ่ะเขาเอาเงินเหล่านี้ไปใช้จ่ายได้เลยถูกไหม
ครับ
นี้ อันนี้ตัวอย่างเลยตัวอย่างเลยแล้วแพลตฟอร์มเงินที่มันอยู่ใน wallet เขาเนี่ยคุณโยว่าเขาจะเอาไว้เฉยๆมั้ยฮะเงินใน wallet เขาเนี่ย
ครับก็ทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้
ผมไม่หรอกฮะถูกมั้ยฮะ
ครับ
ไม่มีทางเงินมีค่าตามเวลาเขาเอาไปให้กู้เนี่ยดอกเบี้ยวันละเท่าไหร่เงินเป็นพันล้านนะ
อ
่านี่ผมยกตัวอย่างใช่ไหมแล้วเขามีสิทธิ์เอาเงินจากวอลเล็ตเราไปใช้หรือเปล่า
เอออ่
ะผมอย่างเลยคริปโตเอ็กเชนเนี่ยเงินเราอยู่ที่เอ็กเชนใช่ไหม
ครับ
เงินเราอยู่เอ็กเชนถูกไหม
เราไปฝากเขาไว
้เอ็กเชนนะเอ็กเชนเอาเงินเราไปใช้อย่างเงี้ยแล้วมันยังไงอ่ะมันยังไงอ่ะใช่ไหมเอ็กเชนเอาเงินเราไปใช้แล้วไงแล้วเราอนุญาตให้เอ็กเชนเอาเงินเราไปใช้ได้ไห
ม
ผมถามคุณโยที่คุณโยอนุญาตให้เอ็กเชนเอาเงินคุณโยไปใช้ไหม
โดยทั่วไปคือเราก็ไม่ต้องการให้เงินหาย
ใช่เราไม่ต้องการให้เงินหายเลย
เอาไปฝากไว้เพื่อเราจะเงินนั้นจะเป็นของเราแต่ฝากดูแลหน่อย
ใช่แล้วไอ้ FTX อะไรที่มันโกงๆที่มันล่มสลายอ่ะมันเอาเงินคนในเอ็กเชนไปใช้อย่างเงี้ยเอาไปให้กู้ไปลงทุนบ้าบอกเขาแตกแล้วมันลงทุนแล้วเจ๊งมันบอกเฮ้ยสอรี่ว่ะเจ๊งว่ะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเหมือนแบงก์อ่ะเราฝากเงินกับแบงก์อ่ะบัญชีออมทรัพย์เราอ่ะ
เ
ข้าเงินเราไปให้กู้ได้ป่ะได้ใช่ไหมเข้าเงินที่เราฝากเข้าไปให้กู้ได้ถูกไหมแล้วเขาก็กำไรจากสเปรดถูกป่ะดอกเบี้ยเราเปอร์เซ็นต์นึงให้กู้ 4-5% เนี่ยเรื่องเดียวเรื่องราวเดียวกันเลยตอนนี้แพลตฟอร์มกำลังจะกลายเป็นแบงก
์
แต่ผมถามหน่อย security ของแบงก์กับ security ของแพลตฟอร์มถามคุณโยแล้วกันแบบคุยแบบชาวบ้านเลย
ครับ
คุณโยว่าอะไรสักเกี่ยวกันตอบตรงนี้เลย
ก็นึกภาพซูเปอร์มาร์เก็ตกับธนาคารนะฮะ
แต่คนละเรื่อง
เนี่ยคนละเรื่องเอาแค่เป็นตัวหน้าร้านเนี่ยยังคนละเรื่องเลยนะฮะ
ใช่คุณโยได้ยินข่าวแบงก์โดนแฮกบ้างป่ะตั้งแต่เราจัดรายการกันมา20ปีเนี่ย
มีแต่
ไม่มีเลยนะ
คนสงสัย
ไม
่
ม
ี
เลยเราไม่เคยได้ยินเลย
ครับมีแต่คนสงสัย
ใช่ใช่เพราะแบงค์เนี่ยเขามีเลสเซอร์เลยมาเยอะฮะ
ครับ
เขาทุ่มเทเขาลงทุนตรงนี้มากมายมหาศาลนะ
ครับ
ถ้าเขาโดนเครื่องจริงอย่างคนใช้บัตรเครดิตแล้วยังไม่ได้ใช้เลยโดนบินเน็ตแท็กเนี่ยสุ่มเลขมาโดนบัตรเนี่ยเขาเคลียร์ให
้ครับ
เขาเคลียร์ให้อันนี้ก็คือมันเป็นความผิดพลาดของระบบถูกไหมฮะ
ครับ
อันนี้เราพอเข้าใจกันได้ถูกไหม
ครับ
เนี่ยผมเลยจะบอกเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้คุณโยมันเป็นสิ่งที่ผู้ใช้อีคอมเมิร์ซนะ
ครับ
ผู้ซื้อผู้ขายต้องเข้าใจอีโคซิสเต็มมันว่าอีโคซิสเต็มมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอ่ะ
ครับ
ใช่ไหมล่ะแล้วแบงก์เองก็ไม่ได้ลงมาเล่นเป็นPayment Gateway เองหรือว่าเป็นอีคอมเมิร์ซพรอไวเดอร์เองถูกไหม
ครับ
มีแต่แบงก์ตัวนี้เริ่มมาขายของในแอปแล้วถูกไหมเป็น e-marketplace เองแล้วแล้วแบงก์อาจจะเป็น payment gateway เองก็ได้ใช่ไหมแบงก์ก็สู้กลับเหมือนกัน
แปลว่ามันก็เป็นการหลอมรวมหลอมรวมของหลายๆอย่างนะฮะทั้งตัวแบงก์ payment gateway หรือว่าตัวผู้เกี่ยวข้องแล้วก็แพลตฟอร์มก็จะพยายามมาเป็นบุคคลเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ก็คิดว่าจะต้องสู้กลับเหมือนกันนะฮะก็คือจะพยายามจะเป็นแพลตฟอร์มด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งโดยรวมๆเนี่ยสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่กำลังฟังเราอยู่ตอนนี้นะฮะนำไปใช้หรือนำไปปรับปรุงความคิดเลยเพราะเราคือไซเบอร์ไมด์เซ็ตนะฮะเราความปลอดภัยไซเบอร์เริ่มต้นที่ความคิดเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากกรณีแบบที่เป็นข่าวบวกกับความเข้าใจในภาพรวมที่อาจารย์ให้เราเข้าใจว่าตอนนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงตอนนี้มันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามจุดต่างๆเนี่ยอาจารย์อยากให้ผู้ฟังทำอะไรครับ
คือ first step เนี่ยที่ผม structure ไว้นะ
ครับ
ให้ผู้ฟังเข้าใจ ecosystem ก่อนมีผู้ซื้อมีผู้ขายมีตัวกลางมีแบงก์มีเงินเก็บเงินอันนี้ผู้ฟังเข้าใจแล้วนะก่อนจะลงไปในแต่ละชิ้นแต่ละ component ว่าแต่ละคนควรจะมีขั้นต่ำอะไรยังไงรวมตัวเราด้วยนะ
ครับ
ไอ้ที่โดนแฮกกันอยู่ในตัวเราก็เกี่ยวนะคุณโยตัวเราก็เกี่ยวเราเป็นหนึ่งในอีโคซิสเต็มที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันด้วยนะจะไปโทษแบงก์โทษแพลตฟอร์มอย่างเดียวก็ไม่ได้ซะทีเดียว
ครับ
ยังมีคนหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงคือเลกูเลเตอร์เลกูเลเตอร์เนี่ยเป็นคอมโพเนนต์ที่6
ครับ
เช่นธนาคารประเทศไทยกลต. อะไรอย่างเงี้ยนะผมจะละไว้ก่อนนะละเพลเยอร์ทั้งหมดสำหรับเพลเยอร์ทั้งหมดมี6เพลเยอร
์ครับ
นะมี6เพลเยอร์นะทีนี้ผมอยากให้เรียนรู้ต่อไปเนี่ยเหมือนเราจบเอนจิเนียริ่งแล้วมาเรียนต่อ MBA ผมอยากจะพูดถึง business landscape บ้าง
ครับ
จะไม่พูดถึงเทคนิคละจบละคอมโพเนนต์อีโคนี่จบละผมจะพูดถึงบิสเนสทอล์กบ้างละ
ครับ
แต่เขาโยนออกไม่ว่าจะเป็นแบงค์หรือแพลตฟอร์มเนี่ยสุดท้ายแล้วคือธุรกิจปะ
ฮะต้องทำธุรกิจเพื่อจะอยู่ได้ครับ
แล้วหลายแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มเนี่ยผ่านมา 3-4 ปีเนี่ยเจ๊งกระบงมา 3-4 พันล้านก็ทำกันต่อหน้าตาเฉยเลยเนี่ยยังไม่เห็นล่มสลายเพราะอะไรเคยคิดกันบ้างหรือเปล่า
เขาไปรวยมาจากไหนนะฮะน่าสงสัย
เขาไปรวยมาจากไหนเออแบงค์นี่ไม่ได้เลยนะให้ประกาศผลประกอบการมาขาดทุนนี่หุ้นตกเลยนะแต่สัตว์เหล่านี้ทำไมเขาอยู่ได
้ครับ
เขาขาดทุนปีนึงไม่ใช่ร้อยสองร้อยล้านนะ
ครับ
เป็นพันล้านแปลว่าเขาก็ต้องรอเวลาที่จะทุ่มเทแบบภาษาสตาร์ทอัพเรียกเผาเงินนะนะ
ครับ
เขาเบิร์นเงินของเขาเนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยเขาต้องเบรก
ม
ันนี่ละเขาจะเบิร์นอยู่3ปี2ปีผมไม่รู้ถ้าไม่รอคนมาซื้อแพลตฟอร์มเขาเอา data ไปนะเขาก็ต้องเบรกมันนี่ใช่ไหม
ครับ
สังเกตตอนนี้หลายแพลตฟอร์มเริ่มปลดพนักงานออกแล้วใช่ไหมมันเริ่มจะอยู่ไม่ไหวกันแล้วเพราะนั้นตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยต้องทำกำไรครับต้องเบรก
ม
ันนี่จะ running loss ไม่ได้ครับออกมางบ P&L สิ้นปีต้องกำไรและด้วยกำไรเขาจะหากำไรจากไหนครับโยม
ก็ต้องผู้ใช้
หากำไรจากผู้ใช้ถ้าผู้ใช้ล้านคนกับผู้ใช้10ล้านคนนี่กำไรเขาต่างกันไหม
ต่างกันมากครับ10เท่า
แล้วสมมติเขาเร่งปฏิกิริยาให้ผู้ใช้ผงไข่ไป100ล้านได้โอ้โหรวยเลยนะใช
่
ไหมอันนั้นคือผู้ใช้จะมาใช้เยอะคือ1ของต้องถูกถูกไหม2ต้องสะดวก
ครับ
ไม่สะดวกไม่ได้เลยไม่สะดวกไม่ได้เลยขาดเลยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่ซีเรียสในแง่ของ security มากนักเช่นไม่มี two factor authent Hotmail Gmail เนี่ยผมถามคุณโยหน่อยเขามี two factor authent มา5ปีแล้วมั้งทุกวันนี้เขายังไม่ enforce เลยเรื่องอะไรเขา enforce user จะไม่โทรไปด่าเมลไปด่าก็ต้องแบบย้ายไปใช้แพลตฟอร์มอื่นที่มันง่ายกว่าถูกไหมคือถ้า regulator จะสั่งใคร two factor authent เนี่ยต้องสั่งทุกแบงก์ต้องสั่งทุก payment ไอ e-commerce platform แต่ตอนนี้บางแพลตฟอร์มมี two factor บางแพลตฟอร์มไม่มีอันนี้อยู่ you at your own risk ละเพราะว่า
ครับ
idea of the day แล้วมันเป็นเรื่องของ business objective เป็นเรื่องธุรกิจแต่กลับกันถ้าเขาเร่งธุรกิจมากยอดขายเขาดี
ครับ
คนเขาเยอะแต่เขาจะโดนแฮกเยอะมากลูกค้าเขาจะโดนแฮกเยอะมากจนลูกค้าเสียความเชื่อถือแล้วก็จะย้ายไปอยู่แพลตฟอร์มที่มันเซ็กเคียวแล้วมันมั่นคงกว่านี่ผมทำนายอนาคตของพวกแพลตฟอร์มไปเลยเป็นแบบนี้แน่นอนเพราะนั้นแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ย security no compromise บอกได้เลย
ครับ
Gmail Hotmail อย่างเงี้ยตัวอย่างเลยคือ security สูงสุดเลยคือที่ห่วยเมื่อไหร่คนย้ายเลยอะไรเงี้ยเนี่ยก็อยากให้ท่านฟังเข้าใจว่า
ครับ
มันเหมือนกับการบาลานซ์ระหว่าง make moneyเอา user สะดวกเขาว่ากับแพลตฟอร์มตัวเองโดนทะลวงโดนแฮ็กแล้ว user โกรธ user ย้ายผู้บริหารต้องทำริสก์แมเนจเมนต์ว่าตกลงจะเอากันยังไงถ้านโยบายบอกปล่อยผีจะเต็มอ่ะโหลูกค้าเต็มตึ้มแต่เจอปัญหาระยะยาวแน่นอนแต่ถ้านโยบายบอกไม่ได้เราไม่หน้ามืดเราต้องรับผิดชอบลูกค้าเรา
ครับ
เราต้องรักษาความให้ลูกค้าเราต้องรอๆหน่อยสวยๆหน่อยลูกค้าเราต้องไม่โดนเจาะไอ้อย่างเงี้ยมันอาจจะโตช้าแต่มันยั่งยืนกว่าแต่ความยั่งยืนนี้อาจจะทำให้ธุรกิจเจ๊งก่อนจะไปซัสเทนก็ได้เพราะลูกค้าไอ้คู่แข่งที่มันไม่ค่อยสเกลอ่ะมันกว่าลูกค้าไปหมดแล้วเนี่ยนี่วิเคราะห์แบบแตกตีแตกเลยนะเ นี่ยธุรกิจมันก็โหดร้ายนิดนึงนะคุณโยโหดร้ายนิดนึง
ครับซึ่งครับผมครับดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีสถานการณ์อย่างนี้อยู่แล้วก็อำนาจหรือว่าเรียกว่าเป็นภาระแล้วกันนะภาระการเลือกก็ย้อนกลับมาตกที่ผู้บริโภคเองนะครับว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงจัดการยังไงนะครับ
จริงๆเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเรามี freedom choice up to you อยู่ใช้แบงค์ผมอยู่ใช้แอปผมอยู่จะใช้แพลตฟอร์มผมไม่ได้ไปบีบคอให้คุณใช้ผมนี่ถูกไหมแต่ว่าอยู่ต้องรู้นะ you use our platform at your own risk คืออยู่ต้องรู้นะว่าแพลตฟอร์มเรามีความเสี่ยงและอยู่ต้องใส่ใจเองจะใช้แพลตฟอร์ม A ใช้แพลตฟอร์ม B ช้บัตรเครดิตจากแบงก์ซีหรือแบงก์ดีอันเนี้ยอยากจะบอกท่านผู้ฟังทุกคนว่า up to you your freedom choice อยู่เลือกได้แต่ข่าวร้ายคือยูเซอร์ไม่รู้ครับยูเซอร์ไม่เข้าใจตรงนี
้ครับ
ยูเซอร์ไหนง่ายไหนสะดวกไหนโปรดีเอานั่นแหละแต่ยูเซอร์แค่จะมาเจอเนี่ยเจออย่างข่าวที่เห็นนี่แหละมีโดนแฮกมีอะไรคือยูเซอร์ไม่รู้ตัวเองมีความเสี่ยงอะไรบ้างถ้าแพลตฟอร์มได้เล่าความเสี่ยงนี้ก่อนที่ยูเซอร์จะผูกและเซฟยูเซอร์จะผูกบัญชีถ้าผมเป็นแพลตฟอร์มนะผมจะทำตัวเท่าช้างเลยแบ็กกราวด์เหลืองตัวแดงเลย
ครับ
แล้วก็กระพริบแป๊บคุณผูกบัญชีจากนี้ถ้าแบบนำมาตัดเงินคุณก็มีความเสี่ยงตึ๊ดวันหลังว่าคุณโดนเนี่ยคุณมาร้องอะไรเยอะไม่ได้นะเพราะว่าผมบอกคุณแล้วนะว่าความสะดวกของคุณแลกกับความเสี่ยงถ้าคุณไม่อยากเสี่ยงคุณไม่ต้องผูกบัญชีคุณใช้วอลเล็ตเราคุณมีอะไรคุณโอนเงินเข้ามาในวอลเล็ตเราเราเป็นแบงค์ฮะเราเป็นแบงค์ให้ถ้าเงินในวอลเล็ตคุณหายเรารับ 100% เพราะว่าคุณมีแต่ขาเข้าไม่มีขาออกใช่ไหมหมายความว่าวอลเล็ตคุณหมดเราโอนเงินให้คุณวอลเล็ตคุณหมดเราโอนเงินให้วอลเล็ตสมมุติเงินอยู่ในวอลเล็ตแล้วหายต้องดูเงื่อนไขว่าใครรับผิดชอบเงื่อนไขเลยว่าเงินในวอลเล็ตแล้วมีเงินในวอลเล็ตแสนหนึ่งแล้วอยู่มาวันหนึ่งใครเป็นบาทเดียวเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวแบงค์นะไม่เกี่ยวแบงค์นะใครรับผิดชอบแค่ง่ายๆเล่นคริปโตเอ็กซ์เชนเนี่ยคุณโยซื้อบิตคอยเทรดไปเทรดมาเนี่ยคุณโยมีเงินอยู่กับเอ็กซ์เชนเป็นล้านนะบางคนเนี่ยอยู่วันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาเหลือบาทเดียวเนี่ยผมถามว่าเอ็กซ์เชนรับผิดชอบไห
ม
รับผิดชอบไหมรับผิดชอบนะครับคุณโยแต่รับผิดชอบขั้นต่ำครับผ
ม
ไม่รู้อะไรเซ่ห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คุณโยรับได้ไหมครับล้านหนึ่งรับผิดชอบ50,000รับผิดชอบได้ไหมแต่แบงค์เนี่ยเงินหายจากบัญชีออมทรัพย์เนี่ยคุณโยว่าเขารับผิดชอบไหมโดยที่เราไม่ได้ทำธุรกรรมเลยนะ
ครับ
เขารับผิดชอบ 100% อยู่แล้วถูกไหม
ครับใช่ครับ
แต่ถ้าเอาตามกฎหมายนะ
ครับ
รับผิดชอบแค่ล้านเดียวครับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบอกรับผิดชอบบัญชีละล้านถ้าทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตอายุ70แล้วมีเงิน5 ล้านก็ฝาก5แบงค์5บัญชีละล้านอะไรเงี้ยอันนี้ในทางทฤษฎีนะในทางทฤษฎีแต่ทางปฏิบัติสมมติเงิน5 ล้านหายเนี่ยผมว่าระดับแบงค์นะเขาเคลียร์ให้แต่เป็นแพลตฟอร์มหรืออีกหรือว่าเอ็กซ์เชนเนี่ยคริปโตผมบอกตรงนะผมไม่แน่ใจ
มันไม่มีกฎหมาย
ผมต้องถามกลต.ถามแบงค์ชาติว่าถ้าเงินผมในวอลเล็ตหายหรือเงินผมในเอ็กซ์เชนหายเนี่ยผมได้รับคืน 100% มั้ยข้อ1นะ
ครับ
ข้อ2ผมจะรับคืนเมื่อไหร่ได้แต่3ปีจะบ้าเหรอใช่ไหมเนี่ยวันก่อนผมเล่นแพลตฟอร์มแท็กซี่ยี่ห้อหนึ่ง
ครับ
ไม่เอ่ยนามเขาแล้วกันแต่ผมบุญกิจมาก
ครับ
ผมเล่นแท็กซี่เนี่ยระยะใกล้200 กว่าบาท
ครับ
ผมให้ตัดบัตรเครดิตผมตัดบัตรเดบิตผมนะผมคิดว่า209เดบิตไปแล้วกัน
ครับ
ก็คือตัดบัตรชิมซัดผมเลยผมมีเงินอยู่500 บาท
ครับ
ตัดไป200 กว่าบาทแท็กซี่คันนั้นไม่มารับผมผมแคนเซิลไปเชื่อไหมฮะไม่มีการคืนเงินอะไรทั้งสิ้นโทรไปบอกว่าเดี๋ยวเราคืนเงินให้คุณแต่ไม่อยู่ที่แพลตฟอร์มแล้วนะอยู่ที่แบงค์อ้าวก็แพลตฟอร์มคุณตัดเงินผมคุณไปบอกที่แบงค์ได้ไงเขาบอก normally แบงค์จะคืนเงินคุณเร็วสุด7 วันสูงสุด4-5 วัน
โอ้โห
ตอนนี้ผ่านมา1 เดือนละ
เกือบแล้ว
ยังไม่มียี่แววได้เงินคืนเลยแต่ว่าโอเคพอวันที่4-5เงินคงเข้าอะนะ
ครับ
แต่โทษทีนะ4-5 วันนั้นคุณเอาเงินผมไปทำอะไรไม่ทราบทำไมผมพลาดแก๊กเดียวเนี่ยช่วงเดียวคุณโอนผมต้องใช้เงินจ่ายค่าเทอมลูกหรือผมต้องชำระผมจะไปใช้อีคอมเมิร์ซจ่ายเงินผมไปบาบูคองจ่ายเงินด้วยวอลเล็ตเงินผมไม่มีแล้วเงินผมมี500 บาทโดนคุณตัดไป200 กว่าบาทผมไม่พอกินข้าวคืนนั้นเย็นนั้น
อ
ะความเดือดร้อนผมเนี่ยคุณรับผิดชอบไห
ม
ผมไม่ได้ใช้บริการคุณกูคืนมาเลยสิคอมมอนเซนส์นะโยคิดว่าโยคุณใช้เงินคืนภายใน3 ชั่วโมงมั้ย
มันควรจะได้เลยเพราะเรายังไม่ได้ใช้บริการเลยนะ
ทำไมตอนคุณตัดผมรถยังไม่มารับผมเลยอ่ะรถแท็กซี่ไม่มารับผมเลยพอผมยกเลิกอ่ะคุณคืนเงินผมภายใน4-5 วันโอ้โหเลวร้ายมากเลยถูกปะอันนี้ตัวอย่างเพิ่งเจอตัวเองอาทิตย์แล้วเองเนี่ยอันนี้เหมือนกับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะแต่ผมกับหน่อมแนมถูกปะ
ชัวร์
มันก็จะเพย์แคชมากกว่าถูกปะคือจ่ายเงินที่ปลายทางชัวร์สุดแต่วันนั้นผมคิดว่ามันสองร้อยกว่าบาทให้มันไปแล้วกัน
ครับ
เนี่ยก็ประมาทเลอะนิดนึงอ่ะทุกครั้งต้องจ่ายแคชตลอด อันนี้ผมก็พลาดไปเอาไปของสาบานตัวเองนะถ้าใช้แพลตฟอร์มนี้อีกจ่ายเงินสดอย่างเดียวเลยไม่มีทางที่มันจะเอาบัตรเครดิตผมไปใช้งานได้เลยผมสั่งของมาที่บ้านเนี่ยผมจ่ายเงินปลายทางหมดผมไม่เคยรูดบัตรแม้กระทั่งพิซซ่า 200-300 บาทผมก็รอพิซซ่ามาก่อนผมจ่ายเงินปลายทางนั่นแหละผมได้กินพิซซ่าแน่ๆแต่วันนั้นพิซซ่าไม่มาส่งผมพอหาบ้านผมไม่เจอผมก็ไม่ได้แค่ไม่ได้กินผมไม่ต้องจ่ายใช่ไหมแต่ถ้าจ่ายก่อนละลืมไม่ได้เลยอันนี้ตัวอย่างเลยตัวอย่างว่าถ้าเข้าใจอีโคซิสเต็มเนี่ยผมว่าเราอยู่กับมันได
้ครับ
ถ้าเราตัดสินใจเองว่าจะเก็บเงินสดมาจ่ายหรือว่าจะจ่ายไปก่อนก็แล้วแต่เราไงอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราละครับ
ได้ฮะแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงด้วยความเข้าใจนะครับแล้วก็จะทำให้เราปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยนะฮะแล้วก็รู้จักจัดการความเสี่ยงในแง่ของรู้ว่าตรงไหนมันเสี่ยงมากตรงไหนมันเสี่ยงน้อยนะครับแล้วก็เรายังมีอีกตอนนึงนะฮะที่อาจารย์ก็จะเล่าให้เราฟังถึงเอ๊ะแล้วถ้าเราจะต้องจัดการความเสี่ยงเนี่ยเราควรจะจัดการบัญชีของเรายังไงนะครับอาจารย์จะลงรายละเอียดแบบเข้าใจง่ายเลยนะครับเรื่องของบัญชีร้อนและบัญชีเย็นก็อย่าลืมติดตามฟังในอีกตอนหนึ่งที่จะอยู่ในวันถัดไปนะครับหรือว่าท่านที่รับฟังในพอดแคสต์ก็จะเป็นตอนที่ถัดจากตอนนี้นะครับงั้นดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้สึกว่าตามไม่ทันนะครับผมแนะนำเลยนะฮะย้อนกลับไปฟังใหม่แล้วก็เขียนไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นมันมีผู้เล่นเพลเยอร์เนี่ยนะครับมีผู้เล่นอยู่หลายเจ้าแล้วแต่ละเจ้าก็ล้วนมีความสำคัญนะครับแล้วเราก็คงไม่เหมาะสมถ้าเราจะพูดชื่อเข้าไปนะฮะแม้มันอาจจะทำให้เข้าใจง่ายนะครับแต่ว่าเจ้าต่างๆนี่ก็คงจะมีมากมายเลยดังนั้นถ้าท่านเข้าใจหรือว่ายังอยากจะทบทวนนะครับผมคิดว่าย้อนกลับไปฟังเสร็จแล้วพอเราพูดถึงตัวไหนก็เขียนกระดาษเขียนลงไปในกระดาษนะฮะถึงตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นแล้วท่านจะมองเห็นความเชื่อมโยงนะฮะแล้วท่านจะสามารถรู้ว่าตัวท่านเองอยู่ตรงไหนแล้วท่านจะป้องกันความเสี่ยงไม่ให้มาถึงตัวเราตัวท่านเองได้อย่างไรด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้เราเข้าใจในภาพรวมของแลนด์สเคปตรงนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของความเสี่ยงต่างๆที่เราจะจัดการได้เวลาที่เราจะใช้งานระบบซื้อของผ่านออนไลน์ในยุคปัจจุบันนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
นี่คือ The Cyber Mindset นะครับกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกแล้วก็ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ผมพีรพลอนุตรสโสนะครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.